Lepo pozdravljeni na tej konferenci za medije, ki sledi našemu prvemu obisku, torej v skoraj 21 letih je varuh prvič tu. Naša stalna praksa je, kot že veste, da smo vsak mesec na terenu, najmanj enkrat, tako da vsaj 12 občin letno obiščemo. V letošnjem letu je morda celo posebnost ta, da obiskujemo občine, kjer še nismo bili, in tudi manjše občine. Ta sicer spada med manjše po številu prebivalcev, kot sem izvedela od gospe županje, nikakor pa ne po površini. Po površini je občina, ki je kar velika, obsežna, tako da smo, najprej je bilo srečanje z pobudniki, ti se kot vedno naročijo po telefonu in potem seveda se razporedijo. Danes sem sama z gospodom Adamičem, včasih je potreba, da pride na teren tudi več namestnikov, da si razdelimo pobudnice in pobudnike. Danes je bilo naročenih 9, prišlo jih je 8. Včasih smo se najprej županom ali županjo srečali, sedaj smo to prakso spremenili in je najprej srečanje s tistimi, ki nam želijo nekaj povedati, na koncu pa lahko tudi z županom marsikatero stvar rešimo, če se seveda nekaj nanaša na občino. Tokrat je bila samo ena zadeva in še ta se lepo rešuje. Torej, pobudniki so kot vedno različni, prinašajo svoje osebne zgodbe, nekateri želijo le pogovor, morda da bi dobili tudi potrditev tega, kar oni mislijo, sprašujejo o tem, na kakšne pravne poti bi stopili, da bi našli svojo pravico. Kot vedno ugotavljamo, da je zelo pomembno, takoj vidiš stanje v občini. Če je velika nezaposlenost, potem je zelo veliko socialnih stisk. Prihajajo ljudje s položnicami, ki jih ne morejo plačati, prihajajo ljudje, ki kažejo odrezke pokojnin. Tako da v krajih, zlasti večjih občinah, kot je Maribor, Murska Sobota, so kar žalostne slike ljudi. V občini, tako kot je Hrpelje Kozina, ki ima 10% nezaposlenih, pa se tudi res takoj vidi po tistih, ki se naročijo, da ne prinašajo nekih hudih socialnih stisk. Vsaj takih ni bilo, da bi opozarjali, da ne morejo preživeti, da nimajo denarja za osnovne potrebe. Vedno pa prihajajo z zgodbami, ki jih riše življenje in običajno so to zgodbe tudi med partnerji, nasilje med otroci, med starši, starimi starši. Tako da skoraj ni občine, kjer ne bi izvedeli za kakšno žalostno zgodbo razveze, zanemarjanje otrok, posledic, ki nastanejo po razvezi stikov ali starši ali starimi starši. Tako je bilo tudi danes, tudi taka zgodba je bila. Kar se tiče občine, je gospa, ki je bila tu pobudnica, bila tudi pri župani. Pohvalno je, da je gospa županja dostopna do občanov, kadarkoli želijo, pridejo do nje, če je le prosta in se z njo pogovorijo. Za varuha je to zelo pomembno, to vedno povprašamo, kako je v občini, ali je dostopnost, ali se pogovarja in je odprt za probleme. To kaže potem ne nazadnje tudi rezultira v obisku, ker če bi bil župan zaprt do občanov, bi imeli tudi več problemov. Tako je ta gospa povedala, da imajo v kraju Petrinja nekaj problemov, ki pa jih županja dobro pozna. Gre za nek nevaren odsek, ovodnjavanje, neke manjše probleme, ki jih lepo rešujejo in lahko gospa županja to tudi pove. Potem smo imeli probleme, seveda, ko je človek končal neko šolo, pa išče zaposlitev, je težava tudi za starše, če otrok, pa čeprav ima 30-40 let, nima zaposlitve. In takrat se sprašujejo, ali je izbral pravo šolo, ali bi morda moral kaj drugega, ali šole nudijo, pravzaprav narediš fakulteto, pa si pravzaprav na istem, kot da je ne bi imel. Tako da se v teh časih pojavlja veliko tudi zaskrbljenih staršev, ki jih skrbi, kaj bo z njihovimi otroci, kje bodo dočakali, kdaj penzijo, kje bodo dobili kakšno zaposlitev. Še vedno, skoraj v vsakem kraju, se srečamo tudi s problemom upokojevanja. Kot veste, nov zakon, zvišana starost, zvišana delovna doba. Ljudje pa so to prej pričakovali, da bodo nekega dne pač šli v penzijo. Leta prihajajo, delovne dobe imajo nekateri veliko, zato ker so delali zelo mladi, vendar so premladi po starosti, da bi odšli v penzijo. In to opozarjajo, da je to za njih velika, velika težava. Tako da varuh še vedno posluša, da vse te spremembe, ki so nastopile in ki nastopajo in nas bodo najbrž še doletele, višanje delovne dobe in starosti prinaša ljudem veliko negotovosti, veliko problemov. Potem smo imeli problem, ki ne spada v to občino, vendar kaže na to, kaj pomeni pravzaprav lastništvo ceste. Tudi županjo sem vprašala, ali ima občina kaj problemov, da gredo ceste po zasebnih zemljiščih. Nekatere občine držijo glavo v pesek in ne rešujejo te problematike, upajo, da se nihče ne bo spomnil, da je to njegova last, nihče zaprl ceste, nihče nasprotoval cesti, ker ljudje, ko so dajali svoje zemljišča, zdaj so že ti umrli, a ne nekateri, njihovi pač nasledniki se zavejo, da je to njihovo in nekega dne ne dovolijo, da sosed stopi na to zemljišče, da se nekdo vozi. Tako da z neke sosednje občine so nam predstavili kar velik problem v majhnem kraju, ko se nekdo pojavi in ne priznava, da ta cesta javno dobro, da je občinska in zagotovo tukaj tečejo, kot so povedali, številni postopki, ki so mukotrpni, dolgi, seveda pa lahko generirajo ti spori tudi v kakšne napade, sovraštva, poškodbe koga. Ljudje se sprašujejo, kako priti do svoje zemlje, če ali zemljišča ali hiše, če mi nenadoma sosed to pot zapre. Tako da varuh vse skozi opozarja, da morajo občine in tudi država ne nazadnje poskrbeti, da se stanje uredi na teh cestah, da ne bi imeli javne ceste, ki tečejo po zasebnem zemljišču in tega ne bi uredili. Torej odkup ali razlastitev, v glavnem pa mora iti za pogajanje med občino in temi lastniki, da se nekega dne ne pojavijo problemi. Potem smo imeli pa tudi zelo zanimiv primer in sicer gluhe osebe. Varuh posveča veliko pozornosti vsem invalidnim, vsem otrokom in odraslim s posebnimi potrebami in gospodična oziroma gospa je prišla z željo, da pove, kako se počutijo gluhi v družbi. Še vedno se čutijo odrinjene, zdi se jim, da so diskriminirani pri zaposlitvi, govorila ni samo v svojem imenu, ampak nasplošno. Opozorila je na to, da gluhi, pa čeprav so taki gluhi, da berejo z ustnic, da so boljši kot sicer, ker imajo neke večje sposobnosti, nekateri imajo res veliko težav, gospa ima celo vsadek, tako da tudi nekako obranju ustnic, tudi lažje govori in smo jo kar razumeli, ne morejo biti tolmači. To nas je nekako presenetilo, da morda bi moral zakon poznati izjemo. Če je nekdo sposoben tudi predati to znanje, bi lahko v izjemnih primerih in tukaj bo varuh nekaj naredil. Na področju potem seveda je problem, da gluhi nimajo priznane 100% invalidnosti in tudi dodatka na invalidnost. Če bi recimo v druge države imajo urejeno tako, da če si zaposlen imaš nižji dodatek, če nisi zaposlen pa višji, tako da lahko kar težje dobiš službo, ne? Še tako je zdravi težko, kaj šele, če imaš te težave. Torej, njim se zdi, da je to krivično, da bi morala država poskrbeti za to. Pozorila je na to, da so baterije za slušne aparate zelo drage, da predstavljajo veliko sredstev, ker je treba jih stalno menjati in da bi morala država pokazati malo več, pravzaprav olajšati njihov, malo več empatije do tistih, ki imajo že tako veliko težav v svojem življenju. Tako da to je zelo dobrodošlo, da se obrnejo tudi taki na nas, ne nazadnje je tudi teren, primeren kraj, da ni treba jim hoditi v Ljubljano, ampak da lahko pridejo. Gospod Pej smo ponudili, da še nadaljne sodelovanje, prihaja tudi svetovni dan znakovnega jezika, ki je v novembru in takrat, ko so še posebni dnevi, letos bo v Kopru, mislim, da srečanje invalidov, gluhih in naglušnih, in takrat je prilika, da se o tem še več govori. Torej, gre vedno za neke osebne zgodbe, taka, ki se dotika pa kar cele Slovenije in tudi teh krajev, in sicer Rodika, pa je primer baznih postaj. Oglasil se je gospod, ki je tudi sicer zelo aktiven, varuh posveča baznim postajam in problemom, ki so nastopili zaradi njih v Sloveniji, veliko pozornosti. Mi smo sodelovali s številnimi civilnimi inicijativami, gostili ministra za infrastrukturo Gašperšiča, stalno spremljamo, kako se umeščajo v prostor. Varuha izredno moti, da ni bila spoštovana Aarhuška konvencija in sicer njen 72. člen o vključevanju javnosti v gradnjo takih objektov. Pohvalil je tudi županjo, pozna ta primer, to je bil celo prvi kraj v Sloveniji, kjer so opozorili na bazno postajo, ki je zagotovo moteča, ker se nekega dne, noči pojavi, tako rekoč ob hišah. Njih moti predvsem to, da niso vedeli, da je tudi občine širom Slovenije, kjer so bazne postaje v gradnji, so doživele tako rekoč od leta 2011, ko je bila prvo obvestilo, da bodo postavljene, nek molk, potem pa nenadoma prihod delavcev proge, neko molčečnost in pravzaprav neosveščenost teh ljudi, neobveščenost, kaj ti, če nekaj pride v kraj, blizu tvojega doma, na hitro in pomeni nek veliko zgradbo, to je 32-30 metrski stolp, te ne more skoraj nihče prepričati, da ni škodljiv, da ti ne jemlje svetlobe, da ni sevanja. Ljudje preprosto ne verjamejo. In zato smo pri Varuhu tudi organizirali srečanje z nevladniki na terenu v Šentvidu pri Ljubljani. Takrat smo se o tem pogovarjali s strokovnjaki, povabili smo jih, stalno pa spremljamo napredek. Ugotavljamo, da so nekatere, tudi gospod je poročal o tem, bazne postaje v nastajanju, torej odmaknili od hiš, kar je sicer pozitivno, vendar še vedno bodo najbrž nekje in nekomu tudi moteče. Torej, tudi problem je bil, ali so to res vzdrževalna dela, ali je potrebno gradbeno dovoljenje. O tem ste mediji zagotovo veliko pisali, tudi mi smo to spremljali, vaše pisanje, in menimo, da zgodba še ni zaključena, da bo treba še veliko dogovorov in pravzaprav pojasnevanj. Ljudi želimo pa si, da bi zaupali tudi ne na zadnjem ministrstvu, železnici, vsem, da bodo upoštevane vsaj kolikor se da želje ljudi tam, kjer je možno še vedno odmik od naselij in od hiš. Torej, to je bila tudi ena taka pravzaprav zanimiva zgodba, ki jo spremljamo, nič novega za nas, vendar veseli smo, da so ljudje tudi sami prevzeli iniciativo, se zbrali in pomagali pri temu, da, ker nekateri se tudi ne znajdejo, da bo mnogim upam tudi boljše. Še vedno opozarjamo, zdravje mora biti pred kapitalom, ljudje pa obveščeni. Pomembno je, da si pravočasno seznanjen z vsemi posegi v prostor in da ni nobenih skrivalnic in da se ljudem pove dobre, slabe stvari. Tudi v tujini so jih postavili, vendar so zelo in to pravočasno ljudi obvestili. Toliko torej o srečanjih, ki sva jih imela z gospodom Damičem. Potem pa morda še pet besed na temo občine. Potem bi pa predala besedo še gospe župani Saši Likovec-Svetelšek. Torej, zanimivo je za varuha, da je stopnja brezposelnosti, ne bom rekla, sorazmerno nizka, ampak nižja od povprečja, torej 10% je seveda tudi že dokaj visoka, vendar kajti najnižja, ki smo jo srečali, je bila v Idriji malo pod 3%, sicer pa se srečujemo s 15, 16 in več procenti, to je pohvalno in tudi sreča, da je poskrbljeno za vse kategorije, da imajo celo otroci v tej občini oziroma njihovi starši ob rojstvu dobijo znesek ob rojstvu, ki je 70% minimalne plače, ne glede na vrstni red otrok, torej prvi, drugi, tretji. To je lep prispevek za začetek tej družini. Odpis dolgov nas tokrat tudi zanima. Kot smo izvedeli, na občini ni bilo zelo velikega števila takih. Dostopnost župan je, kot rečeno, velika. Kategorizacija cest se rešuje. Imajo tudi pravno pomoč, ki je skupna za občino Sežana. Veliko stvari, torej področje šolstva, otrok, ni sicer doma za starejše občane. Vprašala sem tudi, kako je bilo s posledicami žleda, vetrnice. Tudi o tem sva govorili z županjo, javna dela, trije na javnih delih, ni večjega problema brezdomstva, kar je za varuha tudi izjemnega pomena. Edina stvar, ki je pereča in ki je tudi v drugih občinah, ne vseh, ampak pač nekaterih manjših občinah in bolj oddaljenih od Ljubljane, je zdravstvena služba. Gre sicer za 24-urno dežurstvo zdravstvenega doma Hrpelje, vendar, kot je županja povedala, ni zdravnikov. Primankuje jih, tudi drugo to opažamo, da ni kadra, ki bi bil domač, ki bi tukaj torej otroci rasli, šli na fakulteto, končali in se kot zdravniki vrnili. Žal ostanejo očitno tudi v Ljubljani, v večjih bolnišnicah in tak problem je tudi v drugih občinah, o tem so nam govorili. Potem so to agrarne skupnosti, kar veliko jih je tukaj, to lahko tudi županja, kaj pove na to tema. Skratka, ni bilo nekih posebnosti, ki bi terjale večji angažma varuha. Vidimo, da občina lepo deluje, da ljudje lahko sami pridejo in potarnajo in tudi rešijo probleme. Upamo pa, da bo v bodočnosti morda lepo rešeno tako s postajami kot zdravniki, morda tudi dom starejših, ker to me je pa presenetilo, da je to občina, ki ima zelo veliko stare populacije, starejše populacije. Ne? Nisem vedela tega, tako da si želi tudi več otrok in mislim, da jih je sedaj kar nekaj več tudi v šoli. Toliko glede vtisov, bi vi še kaj dodali? Ne, sem bila popolna. Tako sem vam hotela eno sliko prikazati, ki je podobna. Morda res te socialnih stisk ni bilo toliko izpostavljenih, vendar osebne zgodbe ljudi. Je pa tako, da vsak, ki pride k varuhu, predstavi tisto svojo zgodbo in tista je tisti hip zanga najhujša. Ga ne zanimajo druge, ampak on pravi, zame je to katastrofa. Sodne poti, vedno je problem stopati na nje, predolge so, varuh se v postopke na sodiščih ne more vmešavati, če gre za dolgotrajno sojenje pa. Ljudje so brez pravnih nasvetov, predvsej sami bosi, osamljeni, tako da rabijo ponavadi tudi dobre odvetnike. Vendar odhajamo no, tako, kot je lepo vreme, tudi z enimi občutki, da je prav, da smo sem prišli, da smo tudi tistega, ki je želel priti do nas, srečali. Sedaj bi dala pa kar besedo županji, da še ona morda strne te svoje vtise, ki jih je imela ob našem današnjem obisku. Hvala.
Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Mi smo se obiska varuhinje in njene strokovne ekipe v naši občini zelo razveselili. Tako kot je gospa povedala, prvič gostujejo pri nas, smo pa v bistvu bili tudi malo v pričakovanju, ker nismo vedeli, koliko nas bojo naši občani okarcali. Jaz sem v bistvu z pogovorom z gospo varuhinjo izredno zadovoljna. Seveda imamo probleme, ki sem jih tudi izpostavila, tako kot je povedala, problem je pri nas zdravstvena služba, mi imamo probleme tudi z prometno varnostjo pri naši občini, tudi bazne postaje so nam velik trn v peti in že dalj časa si tudi prizadevamo urediti varstvo starejših ljudi, radi bi imeli svoj dom upokojencev. Tako da to so stvari, o katerih smo pokramljale. Mislim, da naša občina da zelo velik poudarek na področje sociale, zdravstva in šolstva. Podpiramo različne programe, ki jih skupaj z občinami Divačo, Sežano in Komnom v okviru Centra za socialno delo uspešno vodimo. Imamo podpisano tudi strategijo na področju socialnega varstva, ker so vključene društva s posebnim statusom in so direktno financirane iz proračuna. In v bistvu poskušamo vsako stisko reševati sprotno in v čim večjem konsenzu. Torej, povabimo center, imamo svojo strokovno službo tukaj, zdravstveno službo, patronažno službo, tako da, in tudi včasih, če je potrebno, šolo. Gospa varuhinja me je vprašala tudi, kako je pri nas z problematiko tudi drugih invalidov. To smo povedali, da tudi kar uspešno rešujemo. V bistvu smo kar dva dvigala v enem obdobju predali v uporabo, uredili smo tudi vse potrebne klinčine do javnih ustanov. Mogoče smo mi tle še najbolj bosi, no, ampak naša stavba, pa vseeno smo dostopni, no, tudi na ta način. No. Tako da jaz kaj drugega ne bi imela, sem zelo vesela. No.
Jaz bi zaključila, hvala lepa, gospa županja, s tem, da bom vesela tudi, kadar bodo v Petrinjah, ste obljubili pogovore z krajevno skupnostjo oziroma za rešitev nekaj majhnih problemov, ki so že v reševanju. Županja vse to pozna, pobudnica se je v imenu te krajevne skupnosti oglasila, ne gre za neke hude zadeve in mislim, da se bo tudi to rešilo. Vedno je namen, da ko pride nekdo, se kasneje z županom tudi pogovorimo in včasih je tudi način reševanja neka mediacija, rešiš, se pogovoriš, tako da sem prepričana, vse ostalo je bilo zgolj osebne zgodbe, pa še seveda tudi te GSMR postaje, za katere pa tudi upam, da ne bodo preblizu domov. Hvala lepa.
Hvala.
Razen, če bi še kaj vprašali.
Jaz mogoče bi res samo, vi ste rekla, po 21 letih
V 21 letih obstoja varuha, potuje vsako leto približno 12-krat na teren, mislim pa, da na začetku ni bilo prva leta, a je bilo že takoj.
Aha.
Večji kraj. Vedno gremo, recimo Maribor, Murska Sobota, to so kraj, tudi Celje letos spet, čeprav smo bili lani. Sicer pa poskušamo in ravno leto smo izbirali tudi manjše in občine, vsaj polovica je takih, ker še nismo bili. In Hrpelja Kozina je taka občina, ki je prišla, se veste, koliko je občin v Sloveniji in je težko vse, da bi prišle v teh letih 12-krat po 20 let, recimo, to je 21. leto, in se trudimo, da obiskujemo ljudi na terenu, njim bližje, brez stroškov, da pridejo na pogovore.
Mogoče samo še to, kako, če uporabim grd, tak izraz ekonomski, kako občina, katera, predvsem z tega socialnega vidika, me to
nekaj, ja, zelo,
predala, da pravim drugim občinam, pa mogoče, katera je da od teh slovenskih tudi, ali pa če imate kakšen podatek od primorskih, najslabša socialnega vidika?
Če bi jih primerjala primorske občine z drugimi občinami, bi rekla, da so na boljšem. Zdaj, težko je reči, zakaj. Morda je višja stopnja zaposlenosti, ravno Idrija nas je zelo presenetla, ne bom je pozabila, ker je imela okrog 2,9%, kar je dvakrat sem vprašala, če je to res. To se izjemno potem pozna, ni travm ljudi, ni takih. Torej, bili smo že tudi v Izoli, pa bili smo v Novi Gorici, torej Nova Gorica, Idrija, v Kopru smo bili tudi na začetku mandata. Tukaj groznih stisk ljudi zaradi nezaposlenosti vedno tudi vprašam, a morda tudi kaj čez mejo grejo delati. In moram reči, da to mogoče tudi rešuje te probleme. Bolj odprti ljudje, mogoče tudi zemlja, lahko kaj pridelajo. So pa seveda nekatere občine v Sloveniji velik problem zaradi strašnih, pravzaprav propada podjetij. Kot veste, Mura, potem Maribor cel, ne, to je socialna bomba postane, ko toliko ljudi nenadoma ostane brezposelnih. Ko slišiš, da je okoli 10% stopnja, si po svoje vesel, čeprav bi si želel nižjo, ne, vendar veš, da tukaj potem ni vse povezano. Deložacije jih pač ni, brezdomstvo, otroci brez, pač s potrebami po plačanih kosilih, malcah. To je precej povezano. Zdaj nobene ta hip ne bi posebej izpostavila, nisem niti pričakovala, da bi kaj primerjala, ampak na Primorskem se mi zdi, da ljudje pač prihajajo, povedo svoje zgodbe, imajo spore, sosedi s tem, marsikaj se dogaja ta hip, pravim kot te postaje, tudi kakšne zadevce v občinah, da se kaj ne da rešiti, imamo tudi, se veste, bili smo pred kratkem v občini Ankaran, ampak ne na občini, ampak zaradi Luke Koper in zaradi gradnje, ne, tega tretjega pomola, torej ali je kakšna okoljska problematika. Ampak teh stisk ljudi pa ni toliko, ker ni bilo po moje toliko velikih propadov. Res pa da, bili smo v Vipavi, ker smo bili tudi zadovoljni, gospod Princes, šli pa bomo po moje tudi v kratkem, mogoče ne letos, ni planirano, v Ajdovščino. Tam me pa tudi skrbi, kako je s propadom teh podjetij večjih, ki smo jih poznali. A ne, po medijih spremljam. Tako da bomo poskušali, vsako leto poskušamo v celo Slovenijo vsaj kakšno občino, recimo Koroška ima zelo velik problem cest. Dostopnost, da veste, greš Črna Mežica, okolje, recimo Zasavje. Vsako leto poskušamo tudi v ta delit, tam je velik ekološki lahko problem. Celjska kotlina, tudi zato gremo skoraj vsako leto, ker je Celjska kotlina zelo kot veste, ne, zdaj sanacije potrebna, Mežiška se je sanirala, Zasavje je bil velik problem, Lafarge. Torej, vsaka regija ima neke težave. Potem recimo v Dolenjski regiji se srečujemo z romsko problematiko. Tudi to obiskujemo, zato ker moramo bdeti tudi nad tem problemom. Gorenjska nismo imeli nič posebnega, bili smo na Jesenicah, tako da če bi opisala Slovenijo, je severovzhodni in jugovzhodni problem teži. Bodi si zaradi te problematike ljudi, bivališč brez elektrike, vode v nekaterih severovzhodni, huda socialna kriza, propadi podjetij. Tukaj pa tudi morda je več neke inicijative privatne, veliko podjetništva, morda tudi res blizu Avstrije, gredo v Avstrijo v službo, tukaj pa v Italijo. Ne morem pa ta hip zdaj, da bi prav za primorske občine koga posebej izpostavila. Ne? Ja. Bomo pa potrudili se morda narediti, a ne, eno analizo, ste nam dali zelo dobro izhodišče. Bomo mi malo pogledali vse občine, ki smo jih obiskali, pa morda pripravljeno tako, ampak mislim, da je to kar blizu, ne resnice, kar sem povedala. Ko gremo v Novo mesto in se to zelo pazimo, da pogledamo, kako je z romsko problematiko, severovzhod nas zelo skrbi, tudi kar redno obiskujemo, potem Zasavje zaradi okolja, Celje tudi zaradi okolja. Drugače pa so ljudje pa v vsakem kraju imajo pa svoje probleme. Ja.
Hvala lepa.